Garbė Jėzui Kristui. Su jumis Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Norėčiau pasidalinti savo įžvalgomis apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio laiškus, kurie buvo publikuoti ir jie mums pateikė labai daug ir įdomios tokios medžiagos apie palaimintąjį Teofilių, apie jo tam tikras mintis, apie jo nusistatymus, kai kuriuo asmenų atžvilgių ir ypatingai labai gilių įžvalgų mums pateikė apie jo dvasingumą bei pamaldumą. Na, bet viskas nuo pradžių. Štai palaimintojo Teofiliaus artimieji iš Spečiūnų kaimo atpasakojo autentiškus vyskupo atsiminimus, kuriais jis pasidalino grįžęs iš sovietinės Rusijos 1933 metais. Tie atsiminimai užrašyti taip. Kai buvau laisvas, Petrapilyje pastačiau bažnyčią. Būdamas kunigu, kasdien laikydavau mišes. Buvo daug gerų žmonių. Kai įvyko revoliucija, užeidavo ir valdininkai, ir saugumiečiai. Jie sakydavo, tu buvai geras žmogus ir dabar būk geras. Išsižadėk savo įsitikinimų ir pasirašyk, kad išduosi tuos, kurie kalba prieš mus. Niekas tavęs nelies. Gyvensi, kaip gyvenai. Kai aš atsisakiau, kad to jiems padaryti negaliu, jie labai supyko ir labai ieškojo priekabių, išėjo nepatenkinti. Žmonės pamatė jų baisybės, tačiau daug atsirado ir jų pataikūnų. Sakė, tik duok man gyventi. Baisu buvo išeiti į gatvę, kuri laiką man blogo nedarė. Geri žmonės, kurie dar laikė karves, man atnešdavo pieno. Ir štai vieną dieną į mano kambarį suėjo saugumiečiai, liepė ruoštis eiti su jais. Aš sakiau, kad niekam blogo nepadariau. Jie sakė, kad tavo šeimininkė žino, koks tu žmogus. Paskui paaiškėjo, kad šeimininkė matė, kaip aš iš kitų kunigų gautus laiškus sudegindavau krosnelėje. O ten buvo tik sveikinimai. Aš nieko nepagalvojau, kad šeimininkė kasdien eidama šventosios komunijos sakramentų gali mane išduoti. Ji visą darė, kad tik ją pagirtų, kad jai leistų gyventi be baimės. Brangus Marijos klausytojai, čia buvo ištrauka iš palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio atsiminimų. Perskaitę šią ištrauką, man atėjo toks suvokimas, kad palaimintasis dar tarnautamas Sankt Peterburge, jisai buvo verbuojamas išdavinėti kitus tam, kad išgelbėti savo kailį, kad galėtų gyventi ramiai prie naujosios valdžios. Bet tuomet kunigas Teofilius nepasidavė šitai pagundai. Jis tiesiog norėjo būti savo sąžiniai ramus ir niekam nieko blogo nepadaryti. Bet štai artimiausias jo aplinko žmogus, jam šeimininkavusi moteris, ji labai bijojo dėl savęs. Todėl jį sekdavo ir jį skūstavo. Ir tuo palaimintasis Teofilius buvo labai panašus į mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Nes viešpatį Jėzų kas išdavė? Ogi jo aplinkos žmogus, apaštalas Judas, kuris pardavė viešpatį už 30 sidabrinių. Mes nežinome, už kiek buvo susiderėjusi šnipinėti palaimintąjį jo šeimininkę. Tačiau pats Teofilius netgi nustebo, kad jis net negalėjo pagalvoti, kad žmogus, kuris kasdien eina šventos komunijos, galėtų taip niekšiškai pasielgti. Taigi kartais ir mūsų aplinkoje pasitaiko žmonių, kuriais mes labai pasitikime. Bet niekad nežinome, kaip jie pasielgs tuomet, kai iškils tokios ypatingos sąlygos, ar jie kartais netaps mūsų priešais. Ir tai mums patiems yra toks paskatinimas visų pirma pasitikėti tik Dievu, turėti gryną sąžinę, gyventi pagal viešpatės valią ir juo pasitikėti. Ženkime kitą žingsnį. Štai palaimintasis 1935 metais lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Ten gyvena jo brolis Pranas. Taigi Teofilius nuvyksta į Pitsburgą, į tą patį miestą, kuriame gyveno jo brolis. Visur, kur vykdavo vyskupas Teofilius, ten susitikdavo su lietuvių bendruomenė, turėdavo pamaldas, daug pokalbių, susitikimų ir jis labai norėjo sutikti savo brolį. Ir broliui panašu, kad buvo pranešta, kad atvyksta vyskupas Teofilius, tavo brolis. Ir štai viename laiške vyskupas Teofilius rašo: Pitsburge gyvena mano brolis Pranas, bet taipogi ir su juo nesimačiau. Gerokai paklydęs, mėgsta gerti, tai ir nenorėjo sutikti, mat gal gėdėjasi, gaila man žmogaus. Brangiai, keli šitie sakiniai iš palaimintojo Teofiliaus laiško atskleidžia nepaprastai gerą vyskupo širdį. Tikrai sunku suprasti, kodėl brolis neatėjo į susitikimą su vyskupu, savo broliu. Vyskupas dėl to pergyvena ir jis pasakė tik tuos keli žodžius – gaila žmogaus. Tikrai palaimintasis Teofilius turėjo viešpatę širdį, nes viešpats Jėzus taip pat atėjo į žemę, vedamas tos pačios minties. Dievui gaila žmogaus, kuris, kaip vienoj maldoj sakoma, tiesiog skuba į pražūtį. Taigi Dievas ateina gelbėti žmogaus. Ir būtent tas paklydęs palaimintojo brolis, kuris mėgdavo ir išgerti, ir kaip palaimintasis rašo, ir buvo labai paklydęs, jisai gėdijosi ateiti į brolio akivaizdą. Galbūt tas susitikimas paskatintų jį geriems darbams, paskatintų atsivertimui ir gyvenimo pakeitimui, paskatintų atsigrėžimui į Dievą, bet jis nepasinaudojo tą progą. Tikrai gaila žmogaus. Daugiau apie to brolio likimą nelabai kas žinoma. Tačiau palaimintasis Teofilius visuomet visus apgaubdavo malda. Ir tuos, kurie buvo labai artimi, jam gerai pažįstami, ir tuos, kurie buvo nutolę. Taigi pamaldumas buvo jo taip pat palaimintojo labai svarbus bruožas ir tiesiog savybė. Štai tie patys Spečiūnų kaimo gyventojai atpasakoja autentiškus jo prisiminimus, kuriais jis pirmiausia su jais pasidalino, kai grįžo iš Rusijos kalėjimų 1933 metais. Štai patirtis iš Solovkų. Mišias laikydavau pasislėpęs. Rožančių turėjau slaptai. Jį atsivežiau į Lietuvą. Taigi įsivaizduokite, koks brangus buvo tas maldos vėrinys, ta tie karoliukai rožančiaus, kurį jis slaptai kalbėdavo Solovkų kalėjime lagerį ir jis atsivežė tą rožančių į Lietuvą. Ir štai mato, čia jam įvyko tokia nelaimė. Štai kuomet jis 1934 metais jau Klaipėdoje sėda į laivą ir vyksta į Švediją, kad iš Švedijos išplauktų į Jungtinės Amerikos valstijas ir jisai iš Klaipėdos rašo savo seseriai Nastazijai. Man pradingo paminklinis iš Rusijos atsivežtas rožančius, kuris mane lydėjo kalėjimus. Man regis, kad jis iškrito iš palto kišenės, kai jis buvo valomas nuo dulkių padėjusi ant darželio tvoros. Prašom paieškoti, jeigu rasit, prašau palaikykit, o grįžus iš Amerikos jį man atiduoti. Rožančius juodas, suvertas ant gelžies dratos stų stacijinių kryželių. Brangieji, prieš vykdamas į Ameriką, jisai savo drabužius davė išvalyti. Ir žinot, koks tuomet buvo tas kabutėse cheminis valymas? Ogi paltą permesdavo per tvorą, paimdavo gerą pagalį ir gerai padaužydavo, kad visos dulkės tiesiog skriedavo kuo toliau, vėjas nupūsdavo. Taigi, tuomet galėjo iškristi tas rožančius iš palto kišenės, kuomet buvo valomas ant tvoros permestas jo paltas. Tokį vaizdą aš taip pat matydavau dažnai dar sovietmetį, kuomet kilimai būdavo taip dulkinamai permetus per tvorą ar ant kažkokio paaukštinimo juos užmetus. Tai yra paprasčiausias, ekologiškas, natūralus drabužių ir kitų dalykų valymas su spragilu, su pagaliu, būtent dulkės tikrai pasišalina. Ir štai jis prisimena, kad paieškotų prie tvoros. Na ir žinote ką, giminaičiai apėjo tą tvorą, paieškojo žoliai ir tikrai atrado tą jau ypatingai mylimą rožinį, rožančių. Nes jau žinome, kad po metų beveik iš Amerikos jisai dėkoja ir rašo: prašau palaikykit mano rožančių, jis man labai brangus, jis mane lydėjo Rusijos kalėjimus ir ant galo atlydėjo į Lietuvą. Taigi matome, brangieji, kad palaimintasis Teofilius buvo prisirišęs prie rožančiaus maldos, bet taip pat jam buvo taip pat svarbus ir tie ženklai, kurie jį lydėjo Rusijos kalėjime. Ir jis nenorėjo jų taip lengvai prarasti. Todėl praradęs prašė ieškoti, surasti, saugoti ir vėl jam grąžinti. Arba štai jau būdamas Potmos invalidų namuose, jisai laiške brolieniai 1955 metais taip rašo: kasdien savo maldose atsimenu mirusi brolį Juozapą ir meldžiuosi, kad aukščiausias kuo greičiau priimtų jį į amžinas linksmybės. Mintimis per Juozapinės su jumis buvau. Kalbėjau šventai rožančių už amžinos atminties Juozapo sielą. Ilgus metus kasdien visą rožančių kalbėjo. Rožančius – tai laiptai į dangų. Mylėjo Mariją ir viešpats pašaukė pas save dienoje Marijos garbei katalikų bažnyčioje paskirtoje šeštadienyje 12 valandą dienos metu. Brangieji, čia palaimintasis prisimena savo brolį Juozą, kuris jau buvo tik miręs, ir jisai guodžia to mirusio brolio žmoną, brolienę Michaliną, ir primena, kad brolis kasdien kalbėdavo rožančių, nes rožančiai yra laiptai į dangų. Labai gražiai, net poetiškai pasakyta, nes kai mes kalbame rožančių rožinį, tai kalbame daug maldelių, sveika Marija ypatingai ir kitų, ir tai yra kaip tie laipteliai, kuriais mes kylame link Dievo, kylame į dangų. Ir palaimintasis vyskupas Teofilius paguodžia brolienę, sakydamas, kad vat, brolis Juozas labai mylėjo Mariją. Ir kaip ženklą tos Dievo motinos to palankumo, Viešpats jį pasišaukė šeštadienį Marijos dienoje, būtent 12 valandą dienos metu. Taigi palaimintasis Teofilius čia įžiūri didžiulį Dievo palankumo ženklą, kad žmogus, kuris gerbė Mariją, kuris kasdien rožinį kalbėjo, jisai buvo pašauktas pas Viešpatį būtent Marijos dieną. Tai reiškia, kad su mergelės Marijos dideliu užtarimu jis iškeliavo į gerojo tėvo glėbį. Štai iš Vladimiro kalėjimo 1954 metais jisai rašo: prašau visus atsiminti mane savo maldose, ypač kai dalyvausite šventose mišiose. Ak, kaip pasilgau šventų mišių. Niekada dar gyvenime taip ilgai negyvenau, negyvenau be jų. Čia, brangiai, vėl matosi, koks sielos skaidrumas mums kalba iš palaiminto Teofiliaus laiškų. Jis pasilgo šventų mišių, nes mes žinome Vladimiro kalėjimo tokią labai atšiaurę regulą, labai tvarką. Žmonės galėdavo tik 2 kartus per metus rašyti laiškus ir juos gauti. Taigi iš tiesų buvo labai viskas sugriežtinta ir kol palaimintasis ten kalėjo, jis neturėjo jokios progos nei gauti siuntinių, nei aukoti šventų mišių, netgi slapta, nes nebeturėjo nei tinkamos tam duonos, nei būtent razinų, iš kurių galėtų pasigaminti tinkamo vyno arba tų vynogių sulčių, su kuriom galėtų aukoti šventas mišes. Ir jisai tai prašo: ak, kaip pasilgau šventų mišių. Čia yra didžiulis pamokymas, ypatingai mums, nes mes kažką panašiai išgyvendavome per pandemiją. Ypatingai, kai buvo uždarytos bažnyčios, na, mes dvasininkai tai po vieną uždarytose bažnyčiose galėdavom tokioj keistoj aplinkoj švęsti šventasis mišes, klausytis Dievo žodžio, priimti šventąją komuniją, tikrą Dievo kūną ir kraują. Tai mes galbūt kaip kunigai nebuvome taip jau dvasiškai apiplėšti, tačiau buvome apiplėšti dvasiškai būtent dėl bendruomenės nebuvimo, bet man ypatingai gaila buvo pasauliečių, kurie labai ilgėdavosi šventų mišių. Kartais jie net už durų stovėdavo arba kažkur toli bažnyčios pasieniuose, pakampėse, saugodomėsi nuo tos ligos, nuo kokio užkrato, su kaukėmis ar tokiais skafandrais. Taigi iš tiesų tas ilgesys Dievo žodžio, ilgesys priimti Dievo kūną, jis buvo nepaprastai didžiulis. Ir palaimintasis Teofilius tą patį taip pat išgyveno tą jausmą, kai širdis trokšta būti arčiau Dievo, tiesiog širdis link Dievo veržiasi, bet yra tam tikros kliūtis, kurių tu žmogus ir negali nugalėti, nenugalimos kliūtis. Bet ačiū Dievui, kad Dievas yra arti kiekvienam, kas jo šaukės, kas vienaip ar kitaip artėja širdimi prie Dievo, neturėdamas galimybių dalyvauti šventose mišiose ar priimti šventosios komunijos. Kitas labai svarbus dėmuo palaiminto Teofiliaus Matulionio dvasingume yra pasivedimas Dievo valiai. Štai kada jau baigėsi jo bausmė Vladimiro kalėjime, kai atrodo, kad galėtų važiuoti namo, staiga sužino, kad jam draudžiama, neleidžiama vykti į Lietuvą. Ir jis tą draudimą priėmė kaip Dievo valią, nors visada bandė, daug kur rašė įvairiausius prašymus, skundus, prašė peržiūrėti jo bylą į aukščiausias instancijas, taip pat ir iš Lietuvos ir kunigai, ir pasauliečiai, ir jo šeimos nariai, broliai rašė, prašydami peržiūrėti ir leisti jam grįžti į Lietuvą. Tačiau labai ilgai jie nieko nepešė ir nepasiekė to rezultato. Ir pavyzdžiui, jisai savo broliui Jurgiui tai prašo: gydykis, brolau, bet maldauk švenčiausio Jėzaus širdies ir brangiausios motinos, švenčiausios Marijos panos pagalbos. Labai svarbus dalykas - dieta. Tai yra, prisilaikyk valgių, kurie jauti, kad kenkia. Valgyk pieniškus, jie sveikiausi. Neliūdėk, kad mėsos negali valgyti. Liūdna ir gaila, kad nelabai kaip jauties su sveikata. Bet liūdėti nereikia. Dievo valia. Duos Dievas, pasveiksi. A jeigu Dievo valia bus kitokia, susitaikink su ja. Geriausias dalykas. Brangiai, šiame laiške, šiuose žodžiuose broliui Jurgiui jisai puikiai pristato mokymą apie Dievo valią. Jis, Jurgis, buvo ligotas, nesijautė gerai. Ir štai kaip jis nuteikė, kad jeigu duos Dievas, svarbiausia melskis, duos Dievas, pasveiksi, o jeigu Dievo valia bus kitokia, susitaikink su ja. Tai yra geriausias dalykas. Taigi priimti Dievo valią, nes tikrai, kai mes žmogiškai kažką mastom, sprendžiam, galvojam, tai mums atrodo, kad mums geriausia būtų, kad įvyktų taip ir taip. Bet ar Dievas taip mato? O gal Dievas visiškai kitaip mato ir pasitaiko tokiu atveju, kad įvyksta tai, ką mes galvojame labai blogai, bet praeina keletą metų, praeina daugiau laiko ir mes pastebim, kad tai, kas įvyko, buvo pats geriausias dalykas mums, mūsų gyvenime, galbūt atvėrė akis mums, galbūt padėjo labiau pažinti kitus žmonės, savo širdį labiau padėjo pažinti ir mes suprantame, kad Dieve, ačiū tau, kad taip atsitiko. Štai dabar vėl nusikelkime į Vladimiro kalėjimą. 1953 metai. Jisai rašo savo broliui: su nekantrumu laukiau šio laiško. Norėjau sužinoti apie tavo brangus brolis sveikatos būklę. Kasdien meldžiu aukščiausiai, kad jis sustiprintų tavo sveikatą, prailgintų tavo gyvenimo dienas, leistų mums dar čia, šiame pasaulyje, mylimoje mūsų tėvinėje Lietuvoje pasimatyti. Bet ne visada mūsų norai sutampa su Dievo apvaizdos planu, su jo šventa valia. Ir todėl, jeigu būtų tokia Dievo valia, jeigu Viešpats išskirtų mus, tai būtų laikinas išskirimas. Meldžiu Dievą, kad jis leistų mums susitikti ten, tame geresnėme pasaulyje, prie jo šventojo sosto ir jau visiems laikams. Brangus broli, kol gyvi, vienas už kitą melskimės. O tas iš mūsų, kuris aplenks, pirmas paliks šį pasaulį, tegul ten toliau meldžiasi už likusi čia. Likęs gyvas, savo ruoštų tegul meldžiasi už mirusiojo amžinąjį atilsį. Žinau, kad tu myli maldą, kasdien kalbi rožančių, vadinasi, tu gausi švenčiausios mergelės Marijos prieglobstį ir užtarimą. Dabar ir mūsų mirties valanda, kaip mes kalbame maldoje, sveika Marija. Tai guodžia bei ramina mane, žinant apie tavo lygą. Be to, tu juk žinai, jog netolimoje ateityje turi vykti permaina mano gyvenime ir dėl to netmestina galimybė netolimoje ateityje pasimatyti, susitikti. Tokiu būdu galbūt išsipildytų mūsų abipusis karštas noras, mūsų svajonė susitikti, bet tebūnie jo šventa valia. Kai skaitau šios žodžius, priimu juos kaip palaimintojo katechezę skirtą kiekvienam iš mūsų. Kaip čia yra pasakyta gražiai apie Dievo valią, kad mūsų širdis tepalinksta link Dievo valios. Ir kaip jis gražiai bendrauja su broliu, sakydamas, kad jeigu tu pirmas mirsi, tai už mane melskis, užtark pas Dievą. O kai aš mirsiu, jeigu mirsiu pirmas, tai aš tave užtarsiu pas Dievą ir melsiuos už tave, užtarimo malda. Taigi, tarsi palaimintasis Teofilius mums šiandien sako ir nori pasakyti, perteikti tą pačią žinę. Aš, būdamas pas Dievą, noriu jūs visus užtarti, kad jūsų širdis palinktų link Dievo valios. Taigi, svajonė didžiausia, kad susitikti čia žemėje, bet jeigu nepavyks, tai susitiksim danguje ir būsime laimingi per amžius. Taip, brangieji, taip gali rašyti ir kalbėti ir būti tokio nusiteikimo tik gilaus tikėjimo žmogus, kuris tikrai negali nieko pasitikėti. O kuogi tu pasitikėsi Vladimiro kalėjimo kameroje? Tais kaliniais, kurie sėdi kartu vienoje kameroje, tarp jų yra skundikų, išdavikų, vagių, kitų kriminalinių nusikaltelių, tikriausiai negali jais pasitikėti. Pasitikėti sargybiniais, kurie atneša tau ten bliūdelį šaltos ribos, irgi negali, nes jie tikrai neverti to pasitikėjimo. Ir būtent sėdint kalėjime, esant tokioj, atrodo, beviltiškoj situacijoj, vienintelis dalykas, kuris gelbėja žmogų, tai yra pasitikėti tik Dievu. Nes niekas kitas daugiau tavęs negelbės ir niekas kitas daugiau tavęs nepaguos. Arba štai vėliau išleistas iš Vladimiro kalėjimo, jis atsiduria Potmos invalidų namuose ir rašo laišką kunigui Jonui Pilkai į Lietuvą. Jau porą savaičių gyvenu liuosas nuo tinimo. Tik dėja gydytojas džiugina, kad tinimas gali pasikartoti. Prašau Jėzaus širdį, kad jei nėra priešinga jo šventai valiai, te duoda sveikatą. O jei Dievo valia, kad grįžtų tinimas, te duoda kantrybės. Čia dar labai gražus jo pavyzdys ir pamokymas apie Dievo valią. Neturėjo sveikatos, buvo labai ištinusios jo kojos. Kažkiek pavyko apgydyti, bet gydytojas nieko gero nežadėjo. Tai jisai tiesiog kreipėsi į švenčiausią Jėzaus širdį, kad tik jeigu nėra priešinga Dievo valiai, tegul grįžta sveikata. Bet jeigu tokia Dievo valia, kad vėl sveikata sugriūtų, vėl kojo sutintų, kad Dievas duotų kantrybės visą tai iškesti. Ir iš tiesų, kaip sako dvasinio gyvenimo mokytojai, kad Dievas duoda tokį kryžių, kurį mes pajėgėme nešti. Ir tikrai, jeigu Dievas siunčia kokį išbandymą, tai ne dėl to, kad mus kaip nors sužlugdytų, palauštų, bet kaip tik, kad užgrūdintų. Ir palūžta ta žmogus, kuris nepasitiki Dievu. O čia palaimintasis Teofilius meldžia arba sveikatos, arba kantrybės ištverti, iškesti ligą. Arba štai panašioj situacijoj iš Potmos jisai rašo savo broliui. Seniau ir dabar prašau aukščiausiai, kad jeigu nėra priešinga jo šventai valiai, te sustiprina sveikatą, o jei nesustiprėsiu, te duoda kantrybės atgailos dvasioje pakelti ligą. Būk valia tavo. Brangiai, čia šiame laiške jis ne tik kantrybės prašo, bet pamini dar vieną labai svarbų dalyką, atgailos dvasioje pakelti lygą. Nes žinome, kad lygos, bėdos, visokie kitokie nesusipratimai yra kilę iš nuodėmingos žmogaus prigimties. Kartais dėl kitų žmonių nuodėmių kyla šitie dalykai. Ir todėl, kuomet užklumpa lyga, kuomet išklumpa kažkoks išbandymas, mes galime tai priimti kaip atgailą už nuodėmes. Juk nesame šventi, turime įvairiausių silpnybių, nuodėmių ir kuomet užklumpa sunkumas, kodėl to nepriimti kaip atgailos už savo nuodėmes. Galbūt atgailos už kitų žmonių nuodėmes, atsiteisimo, tiesie Dievo valia. Arba štai iš tų pačių Potmos invalidų namų jisai vėl rašo 1954 metais laišką į Lietuvą kunigui Jonui Pilkai. Visa, kas vyksta, nevyksta be jo žinios ir leidimo. Ir jis, ypač atsiduodant jo šventai valiai, kartais nemalonius dalykus paverčia į gerą ir mums naudingą dalyką. Taigi Dievas viską valdo. Ir tik Dievo tokia valia ir jo galybė yra, kad jis geba netgi ir blogus dalykus paversti į gėrį. Na ir štai malda yra kaip tas tiltas, nes mes žinome, kokiose sąlygose buvo kalinamas palaimintasis Teofilius, tai ir lageriai, ir Vladimiro kalėjimas, ir kiti kalinimai, kur buvo apribota komunikacija ir apribotas bendravimas su laisvėje esančiais žmonėmis. Kas tada belieka? Belieka maldos paštas ir malda kaip tiltas sujungdavo toliausiai esančius žmonės. Beveik kiekvieną laišką palaimintasis Teofilius Matulionis baigdavo žodžiais: neužmirškite manęs savo maldose, nes kasdien meldžiu už jūs visus. Štai iš Vladimiro kalėjimo 1950 metais broliui Jeronimui jisai rašo: neužmirškite manęs savo maldose. Kasdien prisimenu jūs savo silpnose maldose iki pasimatymo. Kodėl jis čia parašė ir panaudojo žodį, kad jis prisimena savo silpnose maldose? Tuo metu jis negalavo ir žinome, kuomet sergame, labai yra sunku kažką daryti tokio rimto ar susikaupti, netgi jeigu liga užpuola, tai net ir knygos negali skaityti. Netgi televizijoje žiūrėti, jau nebemiela pasidaro ir kažkas, kas anksčiau labai džiugino. Ir todėl netgi ir melstis kartais būna sunku. Todėl jis tą maldą lygoje, nors ir labai labai reikalinga, jis pavadino silpna malda. Nes žmogus yra silpnas, bet iš to savo silpnybės, kūniško silpnumo, jisai vis tiek šaukėsi Dievo. Štai vėl laiške iš Vladimiro kalėjimo jisai rašo: kasdien meldžiuosi už jūs visus, tesaugo jūs aukščiausias. Dėkodamas už siuntinį broliui Juozui, jis rašo tokį padėko žodį: be tokios pagalbos nebejotinai jausčiausi prastai. Dabar jums galiu dėkoti tik neverta savo malda. Tai yra man pakeliama. Tai darau kasdien. Taigi tame prispaudime, toje lygoje atėjo brolio siuntinys. Ir būtent tas siuntinys padėjo jam vėl atsistoti ant kojų. Ir jis tokį jautrų laišką rašo, kad niekaip kitaip negaliu padėkoti, tik neverta savo malda, nes tai dar man yra pakeliama, tai dar aš galiu ir tai darau kasdien. Arba štai iš Šeduvos 1960 metais, rašydamas laišką, tam pačiam jau kanauninku Jonui Pilkai, jisai rašo taip. Nuoširdžiai dėkoju jums ir jūsų oazės broliams kunigams už malonius sveikinimus ir gražius linkėjimus, vardinių proga. Aš irgi kasdien prisimenu jūs visus in memento, tai yra mišių maldoje, o rytą 17:30, vakaro 9:00 ir aplankau jūs cum signo crucis, su kryžiaus ženklu. Čia mes turėtume sustoti, nes kaip jis gražiai pasako ir išvardyja netgi laiką, kada jisai meldžiasi, rytą 17:30 ryte meldžiasi ir vakare 9:00, tai mes žinome labai tikslų laiką. Ir dar kitas dalykas, atsimenu, kai turėjau jaunimo grupelę, dar pats buvau studentas, net ne seminaristas, mes toj maldos jaunimo grupelėje sambūryje buvom susitarę melstis vakarais 9:00 visi. Kur kas bebūtų, ar kas važiuotų, ar eitų, ar namie būtų, ar kažkur keli, būtent 9:00 mintise melstis vieniems už kitus, arba kaip kas gali būtent tą valandą. Ir žinokit, kai suklūdavau maldai, o būtent tą sutartą valandą, kažkaip ta malda buvo kitokia, nes aš žinojau, kad dar meldžiasi tas ir anas ir anas. Tai buvo tas toks tikrai maldos tiltas. Ir palaimintasis Teofilius tą dalyką naudodavo, nes artimiesiems parašydavo valandą, kurią jis kiekvieną dieną už juos meldžiasi. Ir tikrai aš tikiu, kad jis paskatindavo tuos žmonės, kuriems adresuodavo laiškus, taip pat tą valandą nutraukti savo darbus, kažkokius tai įsipareigojimus ir mintimis ar žodžiais būtent kreiptis į Dievą ir susijungti bendroje maldoje su kitais žmonėmis. Dar vienas svarbus dalykas, kada jisai rašo, kad aš aplankau jūs su kryžiaus ženklu. Reiškia, būtent jis peržegnoja tuos žmonės, kurie yra už 100 arba net 1000 kilometrų, atsisukęs į tą pusę, kur mano jie esantis yra. Taigi, atsimenu visuomet išvykstant iš namų, mane kryžiaus ženklu palydėdavo mano mama ir taip pat ir kiti žmonės, tėvai peržegnoja savo vaikus, išlydėdami į mokyklą, į gatvę ar į darbus. Tai yra svarbus dalykas – palaiminti tuos žmonės, kuriuos myli, išsiskiriant, arba taip kaip palaimintasis Teofilius, žinodamas, kad už 100 ar net 1000 kilometrų yra jo artimieji, jis po maldos sutartą valandą atsisukdavo ir padarydavo kryžiaus ženklą. Taigi palaimintojo Teofiliaus užtarimo prašydami ir mes melskime, kad ir mes turėtume tos drąsos vykdyti Dievo valią, ją priimti ir nepabūgtume maldos gyvenimo, drąsiai išpažinti savo tikėjimą, o jeigu jau palaimintasis Teofilius laimina kryžiaus ženklų, tai ir aš, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, jūs laiminu. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs palaimintojo Teofiliaus užtarimas ir viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.